Tagad tik daudz cilvēku ir palikuši bez darba, vai tas tiešām būtu tik ļoti nepieciešams tieši tagad, kad nu, situācija nav no labākajām, vēl celt kaut kādus tarifus?
Uzrunātie daugavpilieši, uzzinot par iespējamo tarifu paaugstināšanu siltumam, ir nepatīkami pārsteigti un pats sašutuši.
Pensionāriem tas ir liels pārsteigums. Mēs esam pieraduši, ka mūsu Daugavpilī par apkuri maksa ir bijusi zemāka nekā daudzās citās Latvijas pilsētās. Bet šeit tāds paziņojums un šoks vienkārši pārsteidzoši.
Interesanti, cik tas viss ir pamatots. Es saprastu, ja pieaugums būtu 2, 5 vai 7%, bet 34% pieaugums man šķiet ir pārāk liels.
Pašreizējais siltuma apgādes tarifs Daugavpilī ir 42,56 eiro par 1 megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt piedāvātais tarifs ir par teju 34% augstāks. Pašvaldības uzņēmuma Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Artis Birkmanis nepieciešamību paaugstināt siltumenerģijas tarifu pamato ar kurināmā dabasgāzes izmaksu pieaugumu. Gāzes cenas pieaugums esot aptuveni tikpat liels, cik plānotās siltumenerģijas tarifa kāpums.
Nu, ja mēs runājam šobrīd, tad būtiski cenu pieaugums ir energonesējiem, šajā gadījumā gāzēju un līdz ar to arī tarifs, kā saka, ir lielāks. Jā. Bet nu, ir parakstīts šis jaunais gāzes līgums uz 3 mēnešiem un līdz ar to arī šis tarifs ir uz šo laiku, ja teiksim, būs iespēja. Un kādas cenas samazināsies, vai to nesējiem, vai būs tādī, tad mēs arī to tarifu samazināsim.
Tā kā pat laban ir vasaras mēneši un iedzīvotājiem nav jāmaksā par apkuri, uzņēmuma vadītājs pauda cerību, ka šo sadārdzinājumu iedzīvotāji pagaidām tik stipri neizjutīs. Konkrētus skaitļus par cik ir pieaugusi cena, par kuru Daugavpils siltumtīkli iepērk dabasgāzi, uzņēmuma vadītājs neizpauda.
Nu, es nevaru jums izpaust, tas ir komerces noslēgums saskaņā ar likumu. Principā jau ir arī iespējas, kā saka, dažādās biržās apskatīties šo cenu attīstību.
Siltuma apgādes uzņēmuma vadītājs paskaidroja, ka kurināmā izmaksas ir būtiskākā siltumenerģijas tarifa komponente, kas veido aptuveni 96% no tā kopējām izmaksām. Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš atzīst, ka situācija, kad vieni siltuma apgādes uzņēmumi paziņo par siltumenerģijas tarifa paaugstināšanu, bet citi par tā samazināšanu, ir iespējama.
Salīdz, teiksim, cena biržā, jā, tā tad ir pieaugusi līdz pat 3-5 reizes. Tad visi gāzes tirgotāji, kas piedāvā gāzes, viņi gāzi iepērk biržā startautiskā. Tā tad pagājušo gadu, tad, kad tika slēgti līgumi kaut kādā martā aprīlī, tad dabas gāze biržās vārstījās no 5 līdz 7 eiro par megavatu stundu. Bet tā ir tikai gāzes cena, es uzreiz piebildīšu, tur nav iekšā ne sadalas pakalpojumu, ne pārve, tā ir plika cena biržā gāzei. Tad šodien šis skaitlis ir 30-32 eiro par megavatu stundu. Lielāko tiesu uzņēmumi savus līgumus par dabas gāzes piegādes slēdz bieži vien uz gadu. Tātad tie, kas ir noslēguši pagājušo gadu un kuriem piemēram, šis vecais līgums beidzās tagad, tad viņi sastopas ar situāciju, ka dabas gāzes cena ir pieaugusi praktiski 5, 4, 5, 6 reizes. Tā ir atbilde, ka iespējams, ka tāda situācija ir daudz.
Savukārt, ja ir kāds uzņēmums, kas paziņo par siltumenerģijas tarifa samazinājumu, tad ir jāsaprot, kā tas uzņēmumam ir izdevies.
Iespējams, ka kāds no uzņēmumiem ir varbūt izbūvējis kādu biomasas stāstu un tādā veidā samazinājis dabas gāzes īpatsvaru savā bilancē, tas var būt tā situācija. Vienkārši dabas gāzes patēriņš ir samazinājies, jo cenas starp siltumu, kas tiek saražots ar biomasu, jeb šķaudu, un siltums, kas tiek saražots ar dabas gāzi, tur starpība parasti ir nu kādi 10-15 eiro.
Lietotāju aktuālais parāds par siltumenerģiju uz jūnija sākumu Daugavpilī bija 2,6 miljoni eiro. Savukārt Daugavpils siltumtīklu piedāvātais jaunais būtiski augstākais siltumenerģijas tarifs varētu stāties spēkā jau no šī gada 1. augusta. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Rādio Latgales studijai.